Rīgas vadības plāns paredz, ka līdz budžeta oficiālai pieņemšanai nerīkosies tikai ar 13 miljoniem eiro, kas izdevumos pārsniegtu pērnā gada tēriņus. Tāpat līdz domas balsojumam vēl nevarēs par 100 eiro palielināt bērna piedzimšanas pabalstus. Taču sociālo darbinieku algas par 110 eiro varēs kāpināt jau no šī mēneša, stāsta labklājības departamenta direktore Irēna Konrāde.
Tas dod iespēju mums pirmām kārtām saglabāt šo speciālistus nozarei un atvieglot to nenormālo noslodzi, kas šiem speciālistiem ir izveidojusies, pielīdzinot viņu situāciju valsts sociālās aprūpes centra līdzīgu speciālistu atalgojumam. Otrs ir jautājums par demografisku raksturu jautājumu, tātad tas ir jaundzimušo pabalsta palielināšana. Šo nedēļu nedēļas beigās mums ir paredzēta sociālo jautājumu komitejas sēde.
Konrāde cer, ka jauno saistošos noteikumus ar audzētu bērnu piedzimšanas pabalstu domnieku apstiprinās par spīti politiskajiem nemieriem Rātsnamā. Domas priekšsēdētāja, godskalpot Rīgai politiķa Oļega Burova rīkojums ļaušot par 100 eiro kāpināt algas pirmsskola pedagogiem, kā arī sagādāt veselības apdrošināšanas polises interešu izglītības skolotājiem. Savukārt satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbachs sola arī bezbudžeta apstākļos ķerties pie infrastruktūras projektiem.
Vasaras sezonā plānojam atjaunot Segumu Čakamārijas iela, Bruņnieku iela, Sporta iela, uzbūvēt jaunu veloceļu Krasta iela, turpināt darbu pie tiltu remontēšanas, konkrēti pie Brases tilta. Šobrīd Brases tilta notiek sagatavošanas darbi nākamajam etapam. 19. Gadā mēs noslēdzam līgumu par skultes pārvada izbūvi. Un šie darbi arī sāksies 2020. Gadā.
Mērs Burovs ir arī atradis veidus, kā sākt daļu projektu, kas uzskatām par jaunām investīcijām, un tāpēc bez domas pieņemta budžeta nebūtu īstenojami.
Jaunas programmas, ja viņi skar skolu no dziesmas svētki, tad viņi var funkcionēt. Parku atjaunošanas programma ir jauna programma, un no vienas puses pilna apjoma viņu nevar ievest, bet tai pašā laika, Cik es atceros, katru reizi dziesmasvētkos mums dziesmasvētku dalībnieki satiekas viena parka, un viņu sauc esplanāda. Tāpēc mums ir pamats zem šī punkta arī uzsaka esplanādas renovāciju. Tas būs uzsakts. Pabeigsim mēs pilnā apjomā vai daļu uz skolēnu dziesmasvētkiem, par to mēs redzēsim.
Jaunos plānus domas arī īstenot pēc budžeta pieņemšanas. Piemēram, 800 tūkstošiem eiro Rīgas filmu fondā varēs pieteikties, plānojot, ka to izmaksās gada otrajā pusē. Tāpat arī 2 miljonu eiro parku atjaunošanai un 300 tūkstoši eiro piesārņoto vietu revitalizācijai tikšot piešķirti tikai pēc budžeta apstiprināšanas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.